Virðulegi forseti, ég harma það eins og aðrir þingmenn að forseta þingsins hæstvirtum hefur ekki tekist að ná hér sátt um meðferð mála. Eitt er það að forseta þingsins mistekst að ná sátt um meðferð mála. Annað að háttvirtir þingmenn eins og háttvirtir þingmaður Árni Þór Sigurðsson standi hér upp og hefji hér umræður undir þessum dagskráli fundarstjórn forseta á þann veg sem gert var. Það er vísasti vegurinn, virðulegi forseti, til þess að þessar umræður verði langar um þennan lið fundarstjórn forseta þegar gengið fram með þessum hætti. Þannig að ég sé mig knúin til þess að koma hér aftur upp, virðulegi forseti, og hvetja til þess að virðulegi forseti beiti sér fyrir því að það verði staðið þannig hér að málum að þessi unnt að vinna þingstörfin í sæmilegri sátt. Því að þegar háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson gengur hér fram með þessum hætti að þá er búið að rjúfa þann frið sem var verið þá að reyna að mynda væntanlega í hádeginu. Þannig að ég sé ekki annað heldur en að máli sé komið í algjört óvefni aftur og ég hvet hæstvirtan forseta til þess að gera nú hlé á fundinum til að reyna að koma þingstörfunum í sæmilegt horf.
Þá tekur til máls um fundarstjórn forseta.